reușim la toate lucrurile pe care le vedem, locurile pe care le vedem, să avem și o încărcătură mai duhovnicească a lucrurilor, adică nu numai partea asta istorică, nu numai partea de cunoaștere, de înțelegere a lucrurilor, ci mai mult și de corespondență cu viața noastră. Că toate au o mare legătură cu viața noastră. De fapt, pentru asta am și venit aici, că dacă n-ar avea nicio legătură, n-ar fi nicio diferență între a vizita o altă țară și Israel. Tot așa, te duci în Franța, ți explică cine a stăpânit acest castel, cine a fost înainte, cine a fost după. Ori pe noi ne interesează puțin și asta, n-aș vrea să plecați totuși din Israel fără să anumite locuri, măcar de aici, să vă rămână așa în suflet și să aveți o corespondență duhovnicească, lăuntrică cu ele, pentru că chiar sunt. Adică chiar eu personal, de exemplu, când am fost prima, a doua oară, am simțit că am fac o vizită în propria mea inimă. Adică am văzut și bune și rele, dar parcă cunoșteam țara asta de mult timp, pentru că, probabil și pentru că ne-am împărtășit și ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, care a fost după mamă iudeu și a trăit aici, și pentru că cumva devenim rudenie lui Hristos prin faptul că ne împărtășim în același sânge cu El și suntem cu același sânge cu Dumnezeu, prin împărtășare cu El, prin aceasta simțim foarte, da, foarte vie țara aceasta, adică o simțim foarte a noastră, parcă ne și zmintește uneori, dar oricum mie cel puțin totdeauna mi s-a părut ca și cum te-ai întoarce acasă, într-un loc pe care îl cunoșteai, îl știai, zidul Ierusalimului îmi vorbesc, ca și cum le-aș cunoaște de mult timp, dar nu le-am văzut, nu le-am văzut decât de acum târziu. Ce să zic, de la ce să plecăm? De la ce să plecăm? Mai bine să îmi puneți întrebări. Și de aici să se deschidă toate. Nu?
Ce? Dumnezeu
și-a primit. Ea întreabă că de ce a fost nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să vină să moară ca să salveze lumea? De ce nu se putea altceva? De ce nu se putea altă cale? Dar nu, să știți că nu era o hotărâre a lui Dumnezeu, trebuie neapărat Fiul meu să meargă, să moară și să fie cumva orgoliul meu rănit de Dumnezeu Tatăl să fie recuperat. Adică din Fiul să aducă o ofrandă așa de înaltă și de mare încât în sfârșit să mă simt liniștit. Nu, asta e o teorie care a apărut târziu în lumea catolică și a cucerit lumea catolică, dar n-a fost niciodată în adevărata credință ortodoxă a răsăritului. Când zic credința ortodoxă, nu mă refer la prostiile unora dintre care se numesc ortodoxi, care se dau cu crăbina în piept și zic că ei sunt ortodoxi și sunt abodni și țin tot felul de reguli și nu asta înseamnă ortodoxia. Ortodoxia înseamnă o mare deschidere, o mare lumină, înțelegerea lucrurilor și înțelegerea lor în sensul lor cel mai bun și curat, așa cum a fost păstrat de la început. Aceea e ortodoxia. Și niciodată în ortodoxie nu s-a putut pune problema sau să ne imaginăm că Dumnezeu avea nevoie, asta spune teoria aceasta, care a cucerit și lumea protestantă, că Dumnezeu a fost așa de mult jignit de propria lui creație, ceea ce noi nu ne putem imagina un asemenea Dumnezeu jignit, care se tulbură, se jignește, se supără, se mâhnește. Așa de, dacă e așa Dumnezeu, nu ne interesează acel Dumnezeu. Adică nu mă interesează acel Dumnezeu dacă El nu e mai iubitor decât mine, dacă El nu e mai bun decât mine, dacă El nu e, cum zicea un mare teolog libanez ortodox, într-o dispută cu un mare teolog musulman, care susținea că Dumnezeul nostru al musulmanilor e așa și pe dincolo, dă legi, face rânduieli, ne rânduiește viața. Și răspunsul teologului ortodox libanez a fost: dacă un Dumnezeu nu moare pentru mine, nu mă interesează. Adică, dacă n-are atâta dragoste încât să poată și să moară pentru mine, atunci nu există, acel Dumnezeu nu există. Ea, în acel Dumnezeu credem noi. Că Dumnezeu are atâta dragoste și bunătate față de om, încât până și moare pentru el, dar nu ca să odihnească orgolul răit al tatălui sau cine știe ce, un fel de, știți, lumea romană a dreptului a continua să existe și să subziste în lumea catolică, așa încât părea că orice lucru care nu e rezolvat și nu e, deci o greșeală trebuie recuperată, trebuie rezolvată, trebuie plătită, dacă nu e plătită, ea rămâne în principiu și trebuie plătită la un moment dat. Și pe ideea asta s-a mers, că lumea a adus atâta durere tatălui, i-a stat atât de mult împotriva, a făcut atât de greșeli, încât tatăl trebuia acum să recupereze toată nebunia asta, toată urciunea lumii, și fiul a făcut el în locul lumii întregi toată această ofrandă de sânge curată, pură, nu știu, și tatăl s-a liniștit. Ori așa ceva nu există. Nu există. Dacă e așa Dumnezeu, pe noi nu ne interesează și noi nu ne închinăm în asemenea Dumnezeu. Da, știu, dar acolo e cu totul altceva. Vechiul Testament este o raportare, despre aceasta vorbesc mari teologi, de la Isaac Siru, care vorbește minunat despre lucrurile astea, și toți mari teologi, până și la bine au ajuns să zică că așa e. Deci, pentru că se referă la faptul că totuși este copilăria neamului omenesc, e copilărie. Exact cum tu în copilăria copiilor tăi, când tu ești tată sau mamă, și copiii tăi sunt copii, nu poți să le arăți numai dragoste, trebuie să mai pedepsești, trebuie să-i spui că te părăsesc dacă mai faci asta, te bat, vezi că mai supărat, mai mâniat, aproape pedagogic trebuie să-i spui asta, mai mâniat, dacă mai faci o dată, mă mâni și mai tare și te alung de acasă de la mine, să-i spui lucruri de genul ăsta și tu nu o să faci niciodată așa ceva, dar trebuie să faci de multe ori, că altfel n-ai cum să-l ții sub control. Așa s-a manifestat Dumnezeu în Vechiul Testament cu iudeii și cu neamurile. Adică a preluat forme umane de manifestare la prima vedere, așa s-a manifestat. Așa a vorbit el. Ca să-l facă pe om să înțeleagă ceva. Omul a măsurat așa cum copilul nu ar putea înțelege dragostea și încrederea ta de plină și ți-ar trădau. Ar face toate prostiile în casă dacă tu îi dai toate și zici că crezi în el și îl iubești și îl lași acasă singur și așa după aia face toate prostiile. Degeaba ai spui tu că îl iubești și am încredere în tine la 5 ani. Îl face toate prostiile care o să-i treacă din cap. E așa, Dumnezeu n-a putut să-și arate dragostea aceasta decât într-o anumită formă atunci și Sfântul Isaac Siru vorbește foarte mult despre asta și spune că Dumnezeu, în primul rând, s-a smerit atât de mult în Vechiul Testament, preluând emoții umane și forme umane de manifestare, deși nu le are, spunând că e emoționat, spunând că e mânios, spunând că e aspru, spunând că s-a săturat, spunând că nu mai vrea să aibă de-a face cu neamul acesta, că m-am săturat de voi, că vă blestem, că nu știu ce. Ceea ce Dumnezeu niciodată nu va face, le-a preluat și le-a purtat el ca să poată cumva lucra cu omul. Adică dragostea lui față de om e așa de mare și încearcă în atâtea forme să lucreze cu el încât, dar asta nu era așa cum dragostea părinților tăi nu este că te-au bătut de 6 ori în copilărie sau nu știu ce s-au făcut, te-au închis. Nu aia înseamnă că așa trebuie, deci tata mă urăște, sigur mă urăște, m-a bătut, deci gata. Nu! Și de-abia la maturitate o să-ți dai seama de fapt cât de mult te iubea și cât de mult încredere avea în tine când poate cu cine vorbi cu tine sau poate să fie deschis complet. E așa, Dumnezeu a așteptat cu multă durere vremea când a putut să lăsească deschis omul. Și a așteptat cu multă durere omul pregătindu-se ca să-l poată înțelege. Oricum nu știu când a venit vremea aia, că uite, a încercat să-i vrească deschis Mântuitorul cu alte vorbe, cu altă. Și tocmai l-a omorât pentru asta, adică nu puteau ieși din regulile bătăii și cerții și nu știu ce și numai așa poate să fie Dumnezeu, cu bătaie și cu ceartă și cu nu știu ce, cum vii tu să ne spui că dragoste și bunătate și nu știu ce, nu credeam. Calci regulile. Și l-au omorât pentru asta, adică foarte puțini oameni au putut de fapt în decursul istoriei să se plieze după un asemenea chip al lui Dumnezeu și chiar să-L urmeze și chiar să-L iubească. Pentru că omul e mult mai tentat să aibă niște reguli foarte clare, foarte stricte, foarte serioase și să își vadă de treburi. Adică Dumnezeu îi spune să face aia, dar să nu mai deranjeze Dumnezeu. Eu îi fac treburile lui, îi fac metanile alea, îi fac chestiile alea, nu știu ce, îi țin posturile și să cam mă lase așa. Adică am nevoie de niște reguli de tipul ăsta parental, aspru sau oricum, o regulă. Nu așa de dragoste. E foarte greu o relație de dragoste asta. Presupune totul. Tot. Dumnezeu vrea totul de la om, dar nu tot în sensul că se ia libertatea, ci încetul cu încetul. Știți, când eram și vreau, o să fie cam greu ce vreau să vă spun, dar sper să înțelegeți. Nu că e greu pentru că nu puteți să înțelegeți, ci e greu pentru că nu v-ați gândit până acum, pentru că fiecare are altă meserie, are altă cale. Eu fiind preot, m-am tot gândit. Na, și atunci spun niște lucruri la care m-am tot gândit și greu să recuperați dumneavoastră toată gândirea asta ca să vă pot spune acum direct. Dar fiind la muntele ispitirilor, de mult mă gândesc la ispitirile pe care le-a purtat Mântuitorul în pustie, cele 3 ispitiri din partea diavolului, și cred că fără să fie așa un fel de laudă. Cred că Dumnezeu mi-a dat un gând bun acolo. Am înțeles pentru prima oară altfel ispitirile și vreau să vi le spun și vouă. Și de ce s-au petrecut aceste ispitiri și de ce în chipul acesta. Și pentru ca să înțelegem ceva, vă spun înainte cum s-a întâmplat. Adică Mântuitorul a venit la râul Iordanului, a fost botezat de Ioan, Ioan i-a spus, iată Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii, Mântuitorul l-au urmat câțiva apostoli și din momentul acela el totuși se desprinde de ei și este dus de Duh în pustie și acolo este ispitit 40 de zile, stă în pustie și este ispitit de diavol la sfârșit cu trei mari ispite. Și după ce termină după ce Mântuitorul vine aceste ispitiri, începe propovăduirea. Începe intrarea lui în lume. Până atunci el aproape că n-a fost cunoscut de nimeni. De atunci începe el să vrească lumii, de atunci intră pe oameni, de atunci îi cheamă pe apostoli, de atunci se întâmplă toată legătura lui cu oamenii. Și m-am gândit că cu siguranță un lucru la care noi nu ne gândim sau nu ne trece prin minte este că ispitirile diavolului asupra Mântuitorului Iisus Hristos au fost în sensul pentru că diavolul știa sau bănuia că urmează să iasă în lume Fiul lui Dumnezeu. Urmează să vorbească lumii. Că până atunci a fost ascuns, dar urmează să vorbească lumii. Nu știe el sigur dacă e Fiul Dumnezeu, dar bănuia. Și urma întâlnirea cu omul, a lui Dumnezeu cu omul. Știa, bănuia. Pentru că a văzut că Ioan vorbește despre el, că lucrurile se deschid, lucrurile se desfac, deci urmează întâlnirea între Dumnezeu și om. Și ispitirile, cele trei ispitiri, au fost în sensul a încercat să-l ispitească diavolul pe Dumnezeu, pe omul Dumnezeu, pe om, a încercat să-l ispitească în legătura lui cu omul. De fapt, cele trei mari ispite care au fost acolo pe muntele Carantaniei au fost legate de legătura lui Dumnezeu cu om. Înțelegeți? De nimic altceva. Ceea ce urma. Că ce urma, legătura lui Dumnezeu cu om. Și diavolul acolo a vrut să-l ispitească, acolo a vrut să-l lovească. Pe el asta îl interesează, ca nu cumva omul să iasă din vechea înșelare. Ca nu cumva omul să-și redămurească chipul lui divin. Și să se piardă împreună cu el în fundul iadului. Asta vrea el. Nu cumva omul să iasă la lumină. Și atunci asta îl interesa pe el. Și mă gândeam acolo că toate trei ispitirile sunt legate de piatră. Și m-am gândit după aceea că în tot Vechiul Testament de atâtea ori zice Dumnezeu, o, cât aș vrea să schimb inimile voastre, inimile de piatră, inimile de carne. Și de atâtea ori spune despre asta Dumnezeu, că aveți inimă de piatră, că aveți inimă neînțelegătoare, că nu iubiți. Că de fapt și a iubi înseamnă să ai inimă de carne, să ai inimă bună, nu de piatră, iar nu iubi înseamnă să ai inimă de piatră. Și după aceea am văzut că toate trei ispitirile sunt legate de piatră. Și zice așa, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, fă din aceste pietre pâini. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, l-a sărit pe sprânceana templului, care e de piatră, aruncă-te și nu se va zdrobi piciorul tău de piatră, pentru că îngerii te vor ridica și te vor purta. Iar a treia, despre o altă piatră a sufletelor, el l-a sărit pe vârful unui munte de piatră și a zis, iată, toată împărăția aceasta să vă da ție, dacă mi te supui mie. Adică împărăția acestor oameni cu inimi de piatră, până la urmă, că nu erau schimbați oamenii. Oamenii erau oameni care trăiau în lumea aceasta, oameni simpli, oameni normali, care au inimă de piatră, nu aveau inimă de carne, nu aveau inimă schimbată după Dumnezeu. Și mă gândeam că toate trei sunt legate de, dar știu că pare greu așa de înțeles lucrul ăsta, toate trei sunt legate de inima omului, de piatră. Adică, prima ispitire. Ce îi spunea diavolul? Ce mergi să vorbești cu oamenii? Ce vrei să cauți la ei? Transformă-i direct. Fă-i din pietre pâine. Fă-și abracadabra, fă-i bun dintr-o dată. N-are rost să le vorbești. N-ai cu cine discuta. Oamenii nu înțeleg. Deci a sta cu omul, a vorbit cu el, a încercat să-l schimbi, e cel mai greu lucru. Înseamnă să-i respecti libertatea, înseamnă să ai încredere în el că poate evolua, că poate crește. Ori Dumnezeu vrea să facă pasul ăsta, ori diavolul îi spunea, nu. Fă-i direct. Abracadabra, așa. Pac, ești Dumnezeu? Păi poți atunci. Fă. Ceea ce a și propus diavolul, de fapt, omului în rai, când i-a zis, nu mă mănâncă din copac și te faci ca Dumnezeu. Adică nu o evoluție, nu o strădanie, nu o luptă de schimbare, nu, nu. Și mă, pac, 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 asta și s-a rezolvat și te faci Dumnezeu. O minciună, o mare minciună, nu se face așa ceva. Cu asta a încercat să-l ispitească și pe Hristos. A zis, ce ai venit la oamenii ăștia prăpădiți, tu Fiul lui Dumnezeu? Ce vrei să vorbești cu ei? N-ai ce să discuți cu ei. Dacă vrei, fă-i direct pâini. Ei sunt piatră. Vrei să aibă inimă bună? Fă-i tu că ești Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea asta, a rezistat aceste ispite. Să știți că noi preoții nu prea rezistăm aceste ispite. Noi vrem să transformăm oamenii direct. Știți că aceleași ispite sunt și peste biserică. Și acum, în continuare, nu numai Hristos a suferit ispitele astea, și biserica lui. Și noi vrem să schimbăm oamenii așa direct. Facem o rugăciune, nu știu ce, eu știu, acolo niște abracadabra, s-a terminat și ei se schimbă. Dar nu se schimbă, oamenii se schimbă greu, foarte greu. În ani, încetul cu încetul, și trebuie să ai mare încredere că el se poate schimba. Trebuie să ai multă răbdare. Ori nu mai prea sunt duhovnici dispuși la această răbdare de schimbare și așteptare. E foarte greu, nu mai prea sunt. Sunt foarte puțini oamenii care mai au răbdarea aceasta și mai au încrederea în om că poți să investești și poți să tot spui și poți să tot întărești și la un moment dat ei se vor schimba. Și ai vrea de mai degrabă niște formule magice care să-i schimbe dintr-o dată. Dar și omul e dispus la chestia. Dar vrea el așa dintr-o dată să simtă să mă duc la mormânt și dintr-o dată să fiu bun. Să mă duc nu știu unde, să iau așa, să mă împărtășesc și să fiu bun. Nu, munca e îngrozitor de lungă. Dumnezeu se hamă la această... A refuzat ispita diavolului. A zis, nu. Înțelegeți? Sunt convins că și despre asta a fost vorba. Că ispita diavolului nu s-a limitat numai la foamea Mântuitorului și la... Astea sunt nimicuri față de valoarea și importanța a ceea ce urma să facă Mântuitorul cu oamenii, știți? Diavolul a lovit în ceea ce urma să facă Mântuitorul cu diavolul. Și asta e o ispită mare și la noi, la noi preoții. A doua ispită era, a, nu vrei, a, încredere în oameni, dar oamenii sunt răi, ei te vor lovi. Știi cum? Bine. Fii între ei, eu vă traduc acum ce zice diavolul cu alte cuvinte. Bine, fii între ei, dar să fii tot timpul protejat. Să fii undeva deasupra, să nu cumva să te atingă piatra de picior. Să nu cumva să te atingă răutatea oamenilor. Nu cobor între ei. Să fii așa undeva sus, să nu te poată atinge. Exact cum au crezut mulți dintre creștini. Mulți dintre creștini n-au putut crede. Și monofiziții cred același lucru. Monofiziții, armenii, copții, aceia care i-ați văzut, ei zic, n-avea cum să se lase Dumnezeu atins de mizeria umană. Nu avea cum să se lasă Dumnezeu omorât. Nu putea Dumnezeu să se lase. De fapt, el părea că este în trup. Dar era cumva numai duhovnicesc. El părea că suferă în grădina Ghețimane sau pe cruce, dar nu o suferea. Dumnezeu nu are cum să fie atins de răutate umană. El nu se poate lăsa atins de răutate umană. El este prea pur. Exact asta îi propunea diavolul. Să nu, bine, să fii între oameni, dar să-i uimești, să zbori pe deasupra lor, să le faci minuni, să le faci de toate, dar ei să nu te poată atinga, adică să nu se atingă piatra de piciorul tău. Piatra e omul. Să nu se atingă piatra de piciorul tău. Tu să fii mai presus de ei, să-i stăpânești, să le faci minuni, să-i entuziasmezi, să faci ce poți face, dar ei să nu se atingă de tine. O, Mântuitor a refuzat asta, fapt că a murit pe cruce. Adică a intrat între oameni până la gât și oamenii l-au omorât. Dar nu contează. A trecut ispita aceasta înfricoșătoare de a nu fi în mijlocul oamenilor. Și noi avem ispita asta, noi preoții și duhovnici și în biserică există această ispită de a se separa de ceilalți oameni, de a sta pe un piedestal înalt, de a fi de acolo mare învățător și povățuitor, de a nu te coborâ la măsura oamenilor, de a nu vorbi cu ei, de a fi tu un mare teolog și priceput, dar te scandalizează și te supără certurile dintre ei sau tulburările dintre ei, să nu cobori la măsura omului. Și aici, biserica este mare ispită și mulți dintre noi duhovnici cădem în ispită aceasta de a sta undeva sus pe un piedestal și să nu ne băgăm între oameni. Ca ei să nu ne rănească cumva. Cu atâția preoți am discuția asta, dar nu mai discuta cu ei, nu mai te băga așa. Ei mai rar, ei mai puțin, pentru că altfel ei te vor răni, altfel îți vor face rău, altfel nu știu ce, unii vor face așa, alții vor face așa și toți fug de asta. Ori asta presupune să te ferești de oameni până la urmă, să te închizi într-un tur de filde și să ai din când în când un program scurt niște discuții mici, puține, să nu intri în prea multe lucruri complicate și serioase, ca nu cumva după aceea să te rănească sau să te acuze de ceva sau să îți facă un rău. Nu. Și numai în fața omului spui câteva cuvinte, iei tac, pleacă acasă și îți vede treabă și tu ești acolo sus pe piedestal. Asta e a doua ispită, iar a treia ispită era... Ce rost are să le schimbi inimile? Ce rost are să te cobori între ei? Uite, l-a dus pe vârful unui munte și a zis, te fac stăpân peste toate. Adică poți să-i cum se zice când îi... să-i domini și să-i manipulezi. Poți să-i manipulezi. Ești stăpânul lor, ei nu știu că ești stăpânul lor. Dar tu ești stăpânul lor și faci ce vrei cu ei. De fapt, asta e o mare ispită a lumii întregi. Și a marilor puteri și devine tot mai mare ispită a lumii noastre pentru că stăpânii noștri nimeni nu-i cunoaștem. Sunt niște grupuri de oameni mari, avuți, care știu cum să conducă lumea, să facă ce vor ei, dar nici măcar să nu se știe cine-i stăpânul, dar ei conduc. Așa vor, cel puțin, asta vor. Și așa e și diavolul. Nu se arată de el conduce, el învârte, el sucește, el le... Și asta e problema și lui Hristos. Deci, manipulează-i, fă cu ei ce vrei, tu ești stăpânul lor. Și asta mi se pare o ispită și al bisericii, tot așa. să-i manipulezi pe oameni, să-i entuziasmezi, să-i emoționezi, să știi cum să le vorbești, să știi cum să... încât să îi iei la mână să te ajute, să faci cu ei imperii, să faci cu ei biserii, să faci ce vrei, dar tot așa prea puțin să cobori la măsura lor sau să încerci să-i schimbi. Asta e problema diavolului. Nu te apuca să-i schimbi. N-are rost. N-are rost că ei nu vor înțelege nimic. Transformă-i dintr-o dată dacă vrei. Dacă este vreo soluție adevărată, fă-o aia. Nu există nicio soluție adevărată. Cred că Dumnezeu asta a vrut și aceste trei ispite le-a trecut atunci. Pe care Adam și Eva Rai nu le-au trecut. Că ei cam asta au pățit atunci. Au mers pe soluția de rapidă, scurtă. Repede să dobândesc putere, repede să mă schimb, repede să devin Dumnezeu numai prin mușcătură dintr-un măr, repede să mă fac bun, repede să devin stăpân, să mă fac asemenea lui Dumnezeu, toate să fie exact ceea ce cerea diavolul în cele trei ispite, l-a făcut Adam și Eva în rai, a crezut că așa, rapid pot să rezolve treburile. Nu? Cu aceleași ispite a venit și în fața Mântuitorului, cu aceleași ispite diavolul ispitește lumea întreagă. Și cred că istoria poate fi văzută din aceste trei perspective, din aceste trei ispite care lovesc neîncetat în lume. Adică toate sunt în motiva libertății omului. Toate trei. Și toate marile puteri au această ispită de a lua libertatea omului. Toate marile puteri politice, economice, de orice tip, spirituale, ideologice, cum a fost comunismul, care încerca să ia libertatea complet de gândire. Așa este și altfel nu. Ei, Dumnezeu nu vrea asta. Nu vrea asta. Pentru asta a fost în stare să-și moară. Adică, mi se pare un respect al Dumnezeu pe față de om, față de libertatea lui, incredibilă. Ceea ce noi nici nu merităm. Adică, noi suntem dispuși a ne supune libertatea la orice prostie, de a ne supune la orice ideologie, la orice lucru nebine gândit, nelămurit, rapid să ne supunem la tot felul de prostii și concepții. Și Dumnezeu are atâta dragoste și atâta încredere în noi încât nu vrea să ne ia libertatea și ne așteaptă să ne pregătim, să ne gândim, să ne lămurim, să ne... și tot nimic de multe ori. Dar are încredere, da.
Exact asta, că Noul Testament, deci acum interpretat cum spune, din cheia Mântuitorului. Sunt sigură că Iisus spunea undeva că pe Fiul care iubește, Dumnezeu îl bate. Deci nu e cam sal sau acolo, deci în ce fel cu transformarea asta, dorința de libertate, Dumnezeu... Deci e foarte greu de vigere, asta și aș vrea să înțeleg.
Acum nu știu ce să mai vorbim despre asta, că am văzut prea mult.
Păi asta e, că totuși Iisus zice că Dumnezeu trebuie să-l bată pe Fiul iubit.
Nu știu dacă bătaie, depinde cum vedem lucrurile, așa zice, dar noi o vedem ca pe bătaie. Știți când vedem un lucru ca pe bătaie? Atunci când avem niște planuri. Avem niște planuri și, de exemplu, tu nu ești dispus acum să nu te duci în vacanță în iulie dacă așa ți-ai propus. Și dacă lucrurile astea nu se vor întâmpla cum te-ai gândit tu, pentru tine e o bătaie. Dar din altă perspectivă, dacă, de exemplu, ai crede în mâna lui Dumnezeu și în faptul că știe El ce face, n-ar mai părea o bătaie. Ar zice, știe Dumnezeu ce face, dar cred că Dumnezeu vede din perspectiva asta a noastră și zice că Dumnezeu pare că bate pe omul care îl iubește. Adică cu cât Dumnezeu are mai multă încredere într-un om și omul are mai multă încredere în Dumnezeu, cu atât Dumnezeu poate lucra cu el foarte direct. Poate să-i dea ce trebuie să-i dea. E ca și cum tu ești o bucată de piatră și sculptorul lui Dumnezeu. Și tu nu-i spui tot timpul sculptorului, nu da aici, că nu-mi place, nu da aici, nu da aici, păi dar până la urmă ce o să facă? O să facă din tine o statuie monstru dacă tu tot îi explici cum și ce și nu știu cum. Dar dacă îl lași pe Dumnezeu, va face ceva minunat din tine. Numai că noi avem planurile noastre, ideile noastre și atunci nu ni se pare, ni se pare că știm. Și orice lovitură al Dumnezeu, cum nu ne-ar place nouă și din altă perspectivă, ni se pare o pedeapsă. Ori nu e o pedeapsă. Aici să știți că toți sfinții ajungeau la măsura asta, și asta cred că e măsura sfințeniei, să zică, Doamne, precum vrei tu și precum știi tu, așa să fie, bine este. Ori asta e un lucru așa de mare, să chiar crezi că știe Dumnezeu mai bine ca tine, deși Dumnezeu are încredere în om și îi așteaptă voința și îi așteaptă să-l întrebe și așteaptă să-i spună, Doamne, eu aș vrea așa. Și de multe ori Dumnezeu se pliază după om. Adică Dumnezeu are această extraordinară, desăvârșită posibilitate, capacitate, ca dacă nu e o prostie ce-i cer tu, asumând ceea ce-i cer tu și făcând ceea ce-i cer tu, totuși să poată să ducă la sfârșit sculptura lui. Adică, nu știu, e greu de spus, dar așa, Deci nu vrea Dumnezeu să nu-i zici niciodată ce vrei tu. Da, vreau, Doamne, vreau asta, vreau asta. Dar să poți zice la sfârșit, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Dacă totuși ceea ce cer eu nu-i spre binele meu și nu-i după voia ta, și când zic voia ta, noi ne gândim așa la voia, ne gândim de obicei voia unui om sau voia cuiva care așa are o voie, e stupidă, are niște probleme cu mine, acel om. Ca și cum Dumnezeu vrea să te chinuiască, îți vrea rău. Ca și cum mântuirea în sine că înseamnă că trebuie chinuit omul acela. Nu e adevărat. Noi ne imaginăm că Dumnezeu, dacă vrea să ne mântuiască, sigur, numai prin suferință, prin dureri. Dacă ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu, gata, ne va face El ce ne va face. Nu e adevărat. Ne-au intrat în cap niște idei foarte neadevărate despre Dumnezeu. Nu e adevărat. De multe ori, prin nenumărate bucurii, Dumnezeu te mântuiește. Sunt de multe ori și tristețile și durerile, cum au fost și azi noapte călătoria aceea degeabă până la... Și sunt convins că va da rod la o vreme acea călătorie în sufletele noastre, cumva vom înțelege ceva. Cel puțin eu am fost foarte și vă rămân cumva foarte marcat așa, că dacă așa o să fie la porțile împărăției cerurilor și nu avem nicio șansă și oricât batem și nimeni nu ne bagă în seamă, e îngrozitor. Îngrozitor. Deci să fie așa și să știi că acolo e totul și binele acolo și la 10 metri 20 de tine și tu nu poți face nimic și nimeni nu te aude, ești ca inexistent. Mi se pare îngrozitor. Prefer de 1000 de ori să mi se întâmple asta pe pământ, dar nu acolo. Deci nu acolo, acolo totuși să mă audă Sfântul Nicolae, cineva, Maica Domnului, să vină, să zică, hai, deschide poarta, lăsați-l că e amărât. Nu știu, să găsească o soluție. Dar așa... Dar cred că asemenea întâmplări, de multe ori asemenea suferință sau nerealizări pe pământ, pot deveni mari bucurii și mari lucruri de înțelegere adâncă, de o anumită treaptă de înțelegere mult mai adâncă a lucrurilor. Noi am vrea numai prin bucurii, dar de multe ori sufletul nostru nu e priceput. Bucurile de multe ori ne aplatizează, ne ploștesc. Dacă nu mă bucurim, nu le mai simțim la un moment dat. Dar dacă se mai întâmplă și lucruri de felul ăsta, care noi le numim tristeți sau nerealizări sau ratări, s-ar putea să dea valoare mult mai mare și bucuriilor și aceste ratări sau nerealizări să se dovedească până la sfârșit ca minunate căile lui Dumnezeu de a lucra cu noi, pe care noi nu le-am înțeles atunci. Sunt convins de asta. Am văzut în viața mea, am văzut în viața altora. Am văzut oameni pe patul morții care mi-au spus, cea mai mare ratare a vieții mele mi s-a dovedit a fost ce am crezut eu că e cea mai mare ratare a vieții mele, mi s-a dovedit cea mai adânc izvor de înțelegere pentru viața mea până la sfârșit în ultimii ani. Sau nu știu ce alte situații îngrozitoare care păreau greu de înțeles, pentru acel om au devenit prilej de folos. Dar să știți că cu toate astea, Dumnezeu nu e absurd și nu e un fel de chinuitor de profesie. Adică, gata, păi dacă din durere înțelegi suferință, numai într-o durere și într-o suferință te va ține. Și nu e adevărat. Aveți încredere asta în Dumnezeu. Nu e adevărat. El este exact cum zice, că dacă voi aveți încredere în părinții voștri care nu vă vreau rău și până la urmă vor da binele și ei sunt răi. Adică față de Dumnezeu sunt răi părinții noștri, oricât de buni ar fi. Cu atât mai mult, cum să nu îți pui nădejde la Dumnezeu, care e de mii de ori mai bun decât orice om? Deci Dumnezeu la asta ne invită tot timpul. Aveți încredere în Dumnezeu. Ori noi avem așa o neîncredere suspectă tot timpul față de Dumnezeu. Cine știe ce vrea acum de la mine? Aoleo, cine știe la ce o să mă pună? Ce știi ce rușine o să mă dea de fapt pe față, în fața lumii? Rușine cu toate faptele mele, o să fac niște prostii când vine de mare, o să mă găsesc gol în fața lumii, dezbrăcat la pielea goală, o să mă facă nu știu. Nu e adevărat. Și gândiți-vă câte secrete și câte chichițe și câte prostii și câte am făcut și nu le descoperi Dumnezeu. Foarte multe, numai dacă le descoperim noi. Le ține ascunse și închise și nu se grăbește să le scoată la iveală și să ne dea cu ele peste obraz. Am întâlnit oameni care, într-adevăr, au avut asemenea întâlniri cu mari păcatele lor, adică le-a dat Dumnezeu pe obraz, peste obraz, și toți, majoritatea, au recunoscut că au fost două situații sunt când oamenii pățesc așa. Chiar cele mai urâte lucruri ale vieții tale, să le scoată Dumnezeu în față și să le pună în fața tuturor. Aceste situații le-am văzut ori două. Ori la oamenii foarte mândri și foarte orgolioși și foarte răi cu ceilalți, care au scos la iveală toate răutățile celorlalți, i-au vorbit de rău, și atunci Dumnezeu s-ar putea să te bată prin asemenea lucruri. Acestea sunt cazuri mai rare între oamenii din biserică. Nu. Rarisim oamenii sunt chiar așa de răi aici. Așa, sau al doilea, când omul cere cu stăruință, dă-mi, te rog, fă-mi, cu multă mândrie, port orice, dă-mi să port durerile tale, dă-mi să port suferințele tale, dă-mi să port ispita diavolului. Și atunci Dumnezeu îți îngăduie să porți și porți niște lucruri de, ca sub ele praf te faci. Deci nu vă grăbiți să cereți prea mult chestii de genul ăsta. Nu vă grăbiți și dacă ați cerut vreodată, mai bine spuneți în spovedanie să fiți dezlegați de asemenea cerințe și dorințe, și pentru că nu putem purta. Nu, Dumnezeu mai bun se bucură să zici, Doamne, nu pot purta, te rog, încet, încet, cu mine, așa, cu răbdare, cu răbdare, așa cum și vrea Dumnezeu. Într-o răbdare voastră veți câștiga sufletele voastre, încet, cu încet, treaptă cu treaptă. Așa vrea Dumnezeu, nu dintr-o dată sincopat, așa, rupt, tăiat. Nu-i ca lui Dumnezeu asta. De obicei, când face Dumnezeu cu noi așa lucruri foarte dure, foarte brutale, dacă sunt boli, să zicem, de multe ori acele boli le acopere cu multă milostivire. Și am întâlnit nenumărate situații când oamenii care erau bolnavi erau mult mai liniștiți și mult mai acoperiți de mila lui Dumnezeu decât cei din jur care erau mult mai supărați și oripilați, că de ce a pățit acela așa, că de ce poartă el durerea asta, că de ce... ceilalți erau mult mai supărați pe Dumnezeu și învârtoșați pe lume decât ăla care suferea, care de obicei era acoperit de mila lui Dumnezeu. Deci nu îl te lasă singur în aceste dureri nesfârșite Dumnezeu, dar sunt și situații când te lasă, dar acelea sunt doar în acele două cazuri. Deci ori de mândrie și orgoliu și răutate mare, și ori de când ai cerut tu lucruri peste măsurile tale și ți le dorești, tot ceri la nesfârșit, atunci Dumnezeu te poate lăsa în asemenea. Și acelea de multe ori sunt vremelnice numai ca să te înțelepsești, să nu mai ceri așa ceva. Dar de obicei Dumnezeu are multă blândețe cu noi. Multă, multă. Gândiți-vă și într-o zi. Păi 99% din răutatea unei zile e produsă de noi înșine. Într-o zi în care trei oameni ne-au vorbit de rău, să zicem. Păi cât a durat trei minute sau cât ne-a vorbit de rău? Un vânzător ne-a spus ceva rău, celălalt ne-a spus nu știu ce. Deci să zicem că răul pe care îl dă Dumnezeu în ziua aceea față de tine sunt 5 minute. Restul minuturilor în care ne-am chinuit, în care am suferit, în care ne-am chinuit de gânduri de invidie, ne-am chinuit de gânduri de imaginație, ne-am chinuit de gânduri care ni le producem noi, nu stă la Dumnezeu, ni le producem noi. Ne-am autodistrus, ne-am autoflagelat, am tot sau să te perfecționim sau ne acuzăm pe noi înșine toată ziua, că nu e bine, că nu așa, că nu așa. Păi și așa ne chinuim îngrozitor. Deci cât îngăduie Dumnezeu suferința 3 minute, 5 minute și aia o acoperă după aceea cu mila Lui, și noi ne autoflagelăm 99% din timpul zilei, nu? Deci, și noi zicem, Dumnezeu mi-a dat o zi rea și urâtă. Și nu, Dumnezeu, că tu ți-ai adus gândurile, tu te-ai autoflagelat, tu te-ai chinuit, tu ți-ai distrus sufletul. Ceea ce rezultatul sau sfârșitul acestei discuții între noi de astăzi este să vă îndemn să aveți încredere în Dumnezeu, să aveți încredere în mila Lui. Am cunoscut această milă de Dumnezeu, este nespusă. Nu este o milă de străin așa care te mângâie cu o mână și cu 7 te lovește și te pălmuiește. Nici măcar de pedagog încrezător în metodele sale și care zâmbește și zice că îți va face bine și nu pățești nimic, dar pe din spate cine știe ce face cu tine și cum te modifică și cum te... Nu e așa. Dumnezeu chiar colaborează cu tine, chiar te crede, chiar te ascultă, chiar te bagă în seamă ce vrei tu să spui și chiar are milă față de tine, să știți. Are milă Dumnezeu. Mai mult decât orice om. Are milă față de om. Și îl înțelege și îl iubește. Este de neînțeles cum poate iubi Dumnezeu pe om. Neînțeles, dar iubește. E ceva de neînchipuit. De ce? Uite așa. Nu știu de ce, adică e greu de explicat, dar îl iubește. Și dacă vă lăsați sau dacă ne lăsăm iubiți, El se bucură foarte mult. De obicei nu ne lăsăm iubiți de Dumnezeu și avem tot felul de idei, tot felul de frici, tot felul de... Ca și cum tu, de cele mai multe ori noi care numim creștini, să zicem că asta e mâna lui Dumnezeu care încearcă să te mângâie și tu zici, dar nu merit, nu știu ce și am treburi să ne căștiți, nu știu cum și... Și nu lași mâna la Dumnezeu să te mângâie, care se întinde spre tine. Dar cum să mă mângâie Dumnezeu pe mine, că nu-s vrednic? Păi dai, dar Dumnezeu încetează dragostea Lui față de tine, care, adică ea scade pentru nevrednicia ta, păi atunci nu e de nimic bună dragostea aia, dacă ea scade pentru nevrednicia ta. Ea nu scade niciodată. Ea e la fel și cu nevrednicia ta, și cu vrednicia Lui, și cu... Are o putere de dragoste infinit mai mare decât ai tu cu părerile tale și cu ideile tale și cum îți imaginezi tu. Deci dacă ați avea încrederea aceasta, sufletul s-a lăsat așa mult mai moale în mâna Dumnezeu, s-a bucurat de El și a îngădui să se simtă mângâierul pe frunțile noastre. Ceea ce nu se simte pentru că nu lăsăm. Majoritatea, am cunoscut oameni care nu și-au lăsat sufletul mângâiat niciodată de Dumnezeu, aproape niciodată. Știți, unii de-abia pe în suferință și în bol și la marginea dintre febră și trezire, de-abia se mai lasă acolo în bol și suferințe, mângâiați puțin Dumnezeu. Și simt mângâierea Dumnezeu atunci. Până atunci nu, se autoflagelează, dau la o parte mâna, nu se cred vrednici, sau nu vor, sau se simt cumva jigniți de mila lui Dumnezeu. Deci niște lucruri îngrozitoare pentru care noi ne separăm de Dumnezeu și de mila lui, de dragostea lui. Asta e realitatea pe care am văzut-o ca duhovnic și nu că Dumnezeu nu-și întinde mâna să mângâie, ci că omul nu crede în mila lui Dumnezeu. Nu crede. Și atunci e ca și cum mai zice, nu cred, nu, cu mine nu poate fi. Și fără voia ta, Dumnezeu nu te va mângâia. Fără voia ta, fără cumva colaborarea ta prin încredere în El. Măcar prin încredere. Da.
În ce se vede în
mila
lui Dumnezeu?
În tot.
Când vrea să mângâie și nu lăsă.
Dar nu am spus tot ce am spus până acum despre asta. Adică, tot timpul. Păi, de exemplu, tu ieși afară și te uiți la munți și zici munții și imaginea lor, deșertul și imaginea lui, pământul și imaginea lui, sunt un mod de discuție al lui Dumnezeu cu tine. El vrea să vorbească cu tine prin lucrurile astea. Ori tu te uiți la deșert și zici câte probleme am la servicii, nu știu ce și nu știu cum. Nu, deci nu intri în dialog cu el, nu colaborezi cu el. Te cântă o pasăre. Tu nu te gândești ce frumos cântă pasărea. A făcut-o Dumnezeu. A zis-o Dumnezeu. I-a dat frumusețe ca să-mi dea și-mi odihnă. Tu zici, asta o fi pasăre de care am eu în colivie sau nu știu ce și nu știu cum. Și nu intri într-un dialog cu el. Deci, în general, toată ziua e o încercare de dialog ratat cu Dumnezeu. A lui Dumnezeu cu noi. E o încercare continuă de dialog cu noi pe care noi o ratăm tot timpul și o sincopăm, așa. E ca și cum eu aș vorbi cu tine și ți-aș spune ceva și tu din când în când te întorci pe perdea și zici, perdeaua asta nu-i spălată, Dumnezeu. Și iară spun nu știu ce lucruri importante și nici varul lui nu stă bine pe pereți. Groaznic, ce să mai discuți cu omul acela? Ce să mai discuți? Exact așa facem noi cu Dumnezeu, știți? Dumnezeu vorbește printr-o cu o finețe și cu o simplitate așa de mare, nu vorbește prin lucruri complicate, prin lucruri foarte simple, nici prin slujbe super sofisticate, nici prin teologii înalte, nici prin, ci prin lucruri foarte simple, prin faptul că pășești, prin faptul că respiri, că vine o boară de aer care miroase frumos, prin, nu înțelegeți cum i s-a arătat Dumnezeu la Ilie? Ilie credea că în gravități, în chestii mari, excentrice se arată Dumnezeu, în lucruri mari, nu. A, s-a cutremurat pământul, a zis, nu sunt aici Ilie. A luat foc cerul și pământul, a zis, nu sunt aici Ilie. Nu știu ce, a bătut un vânt, au căzut toate stâncile pe munte, a zis, nu sunt aici Ilie. Și a venit o boală de vânt subțire care a mângâiat obrazul și aici sunt Ilie. Înțelegeți? Adică în lucruri foarte mici, așa, simple, care par, numai copiii observă lucrurile astea. Că, uite, o cămilă, nu știu cum, nu știu ce. Și văd lucruri așa simple care noi am pierdut simplitatea asta de Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește prin lucruri foarte simple pe care le trăiești tu și pe care noi nu vrem să mai intrăm în dialog cu ele și să colaborăm ca într-un fel de întâlnire cu Dumnezeu. Ca într-un fel de dialog al lui Dumnezeu cu noi. Prin lucruri foarte simple. Dumnezeu se joacă cu noi. E o joacă lui Dumnezeu. Dar e o joacă foarte frumoasă. Nu e o joacă șmecheră în care ne învârte pe degete și v-ați ascunsele și nu știu ce. Nu. Ceva, o joacă foarte frumoasă, foarte ca un copil. Așa le găsește Dumnezeu pe om. Ca pe copilul lui. Se joacă cu el. Dar acum nu mai sunt prea matur, prea serios, am probleme foarte mari. Omul nu mai vrea să se joace. Și intră într-o stare de criză. De exemplu, Antonie cel Mare cunoștea lucrul ăsta și de multe ori stătea și glumea cu ucenicii. Glumea. Deci marele Antonie, cel mare, coborât din pustie și rădeau și glumeau și se împingeau și un mare vânător care auzise Antonie cel Mare a coborât și a zis, cum, ăsta e Antonie cel Mare care glumește pe aici și a mers și a zis, tu ești Antonie cel Mare? A zis, da. Pe cum glumești și râzi? Și el a zis, ia întinde arcul. Și a întins arcul. Și mai întinde o dată. Mai întind o dată și a zis, păi dacă îl mai întind, crapă. Păi așa e și sufletul omului, zice Antonie, că dacă o țin numai într-o stare de stres și de gând și de nu știu ce, o să crape. Trebuie să mă așor, mai joacă puțin, nu? O luăm prea în serios. Adică omul ia prea în serios lucrurile de nimic ale lumii acestea, care sunt micile griji și probleme. Care da, sunt, dar oricum o să treacă. Nu e vorba că Dumnezeu zice să nu le luăm. Dar le luăm prea în serios, iar tot celălalt, știți, ăla este ca și cântecul ciorilor, grijile lumii. Dar dacă stai foarte atent, în spatele cântecului ciorilor s-au tot timpul niște glasul de miele, mai finuțe, așa, mai subțiri, mai... Dacă ești atent, ele sunt continue. Așa este tot dialogul celorlalte lui Dumnezeu cu tine, care e mult mai finuț și mult mai drăguț. Dar tu tot zici, da, cioara m-a croncănit, trebuie să mă duc să rezolv, cioara a croncănit, trebuie să rezolv. Și de fapt, el vorbea foarte finos cu tine prin graură, prin mierlă, prin îți vorbea frumos, prin privighetoare și tu nu aveai timp, au, nu se aude nimic. Croncănit, croncănit, tot timpul. Adică, de exemplu, dacă oricât de mari probleme ar avea un om, dacă de la serviciu, zicem, unde, până unde a avut problemele, până acasă, s-ar bucura de floarea cu care ar vorbi și ar fi un semn al lui Dumnezeu către el și o mână întinsă de Dumnezeu, de dragoste Dumnezeu către tine să te bucure. Că asta e floarea până la urmă. Că asta e cerul până la urmă. Că asta e fratele tău și chipul lui, dacă are o minimă bunătate față de tine. Dacă el s-ar bucura, păi el până atunci s-ar odihni atât de mult în toate lucrurile astea. De ce sunt mai importante celelalte probleme, acelea decât astea, care și ele tot în calea ta și tot cu tine se întâlnesc? De ce să dăm mai importanță mai mare a celor decât acestora? Și Dumnezeu se ascunde în astea smerite, care nu se bagă, nu se vâră cu forța. Dumnezeu nu se ascunde în astea care se vâră cu forța în viața ta. Astea care te chinuiesc, care problemele. Astea nu. El nu intră niciodată cu forța. Astea intră cu forța. Astea sunt ale diavolului, sunt ale noastre, sunt ale lumii. Dumnezeu vine așa, îți cearcă libertatea și te cheamă spre ea. Vrei? Cirip, cirip. Vrei să mă asculți? Nu, n-am timp. Bine. Tatăl, el se ascunde în chestia care nu te poate obliga, înțelegeți? În toate lucrurile libere se ascunde Dumnezeu. Și nu te obligă. Și tu alegi totdeauna croncănitul. Nu știu ce. Răgnetul, strigătul, forțarea, că te-a chemat, că trebuie, că acum. Și pierdem enorm de mult. Pierdem, vine așa, asta enorm de mult. Și devenim niște oameni foarte stresați, foarte tulburați, foarte mâhniți, foarte... Tot timpul zicem, unde e Dumnezeu, unde? Și a doua venire, e foarte normală întrebarea celor care vor sta de stânga. Și unde ai fost, Doamne, că nu te-am văzut? O să zică Dumnezeu, păi n-am fost acolo. Unde? Că nu m-a croncănit de cioara, a fost tot timpul. Și nu m-a stres și tulburare. Și Dumnezeu îți va arăta mii de situații. Păi am fost și acolo. Am fost și cerul să indea asupra ta, am fost și în stele, am fost și în sufletul fratelui tău și în ăla. Mii și mii de situații și nimeni nu ți-a apăsat. Mii de bărci am trimis după tine și tu habar nu ai avut. Știi, stânga aceea care a venit apa și s-a suit pe casă și au trecut mai multe bărci și a zis nu vrei și a zis nu că mă salvează Dumnezeu. Și după aia a murit și s-a dus în fața Dumnezeu și a zis Doamne, te-am aștept pe tine să mă salvezi. Și Dumnezeu îi spune nu știu câte bărci am trimis după tine și nu ai vrut. Deci așa și noi. Mii de bărci a trimis Dumnezeu prin toate acele lucruri mici care nu se bagă, nu se forțează, nu se forțează inima și tu n-ai vrut. Și tu ai zis, așteptam o chestie, un papagal roșu imens, care să vină zmigă, cro. Eu sunt de la Dumnezeu. Nu, Dumnezeu se va ascunde în lucrurile astea mici, foarte fine. Dar e foarte greu de crezut pentru oameni lucrul ăsta, că se ascunde în lucrurile astea. Și noi tot timpul așteptăm ceva mare, care să-ți forțeze libertatea, să te chinuiască, să trebuiască să te schimbi într-o dată, radical. Nu, Dumnezeu nu face așa. Nu face așa. E încetul cu încetul. Dacă colaborezi cu el, dar noi ratăm toate aceste întâlniri cu el tot timpul le ratăm și nu poate începe. Da, bă.
Da, poate că mă pare că exagerez, dar mi-a plăcut foarte mult. Spre exemplu, în seara asta când au cântat fetele ultima cântare în curtea Bisericii Sfântului Mormânt, nu mai mi-am desfăcut cântarea, dar chiar pe sfârșitul cântării am început acolo ceva cu mașină și aproape că nu se auzea cu mașina aia și se auzea chiar numai cântarea și chiar pe sfârșitul cântării au început flexul. Și că am un flex în pier și asta a fost exact așa fix pe sfârșitul cântării și s-a terminat exact s-a terminat cântarea. Da? Am fost atent și deci nu mă deranja deloc. A fost frumos.
Ăla e croncănitul ciorii.
Deci nu lasă așa foarte...
Exemplu și acolo. Cine vrea poate să audă croncănitul ciorilor reflex și nu știu ce și nu știu cum, care se bagă cu deasila în suflet. Cine nu poate să fie atent să audă că este și o altă cântare. Care se aude dacă ești atent. Da.
Nu ești cel dacă e mântuirea lui Dumnezeu sau e auto-mântuiere că vrei tu să te așezi, să te mântuiri?
Da. Nu pentru că tot ceea ce îngăduie Dumnezeu, tot ceea ce a pus el în lume nu este de fără rost. Și tot ceea ce odihnește sufletul e de la el. Tot ceea ce este bun e de la Dumnezeu. Tot ceea ce este rău e de la noi și de la diavol pentru că am căzut și am transformat lumea într-un dezastru. Deci tot ceea ce vine cu odihnă, ceea ce nu te corupe, nu te forțează, ceea ce îți respectă libertatea, e de la Dumnezeu. cine nu, și pe care tu ți-l asumi, tu-l atragi, tu-l chemi, tu vorbești cu el, tu-l zici, mai stai, prietene. Ați văzut cum face Dumnezeu pe drumul spre Emaus? Se preface că merge mai departe. Unge. Iar acum primiți-mă că mai, mai multe să vă spun și trebuie să vă și împărtășesc că nu sunteți bun de nimic. Nu! Se făcea că merge mai departe. Se lăsa tras de limbă, întreba, dar tu nu înțelegi că și tu ești... Adică nu forțează libertatea omului. Se face sub altim. Nu, iată, eu sunt Hristos și voi nu credeți în mine, nevrednicilor, nu știu ce. Adică nu le forțează firea. Îi lasă încetul cu încetul. Și de-abia după aceea, după ce l-au primit și l-au chemat în casă și l-au forțat să intre, au zis, oare nu ardea în inima noastră, ne vreau pe cale? Așa o să zicem și noi la toate lucrurile astea mici pe care nu le băgăm în seamă acum. Oare nu mi-a trimis Dumnezeu mâna de atâtea ori, nu mi-a spus prin atâția oameni, nu m-a încercat să mă ajute prin atâtea situații, nu m-a mângâiat de atâtea ori cu vântul, cu ploaia, cu acelea și eu nu le-am băgat în seamă, aveam treburi prea importante pentru chestiile astea. Înțelegeți? Cred că e târziu.
Nu.
Dacă mai aveți o întrebare. Dar am trebuit să vorbim despre cele ale cerului și despre cele ce am văzut și am vorbit alte chestii.
Părinte și noi,
da?
Atenție la cele ce te încojoară, e singurul mod de a ieși din gândurile și libertățile tale.
Ieșirea din sine e în sine ieșirea din idolatrie și din idolatrie și din înșelare. Rămânerea în sine, cu egoismul nostru, cu ego-ul nostru, discuția numai pe marginea lui și în jurul lui, este o idolatrie. Noi suntem tot timpul niște idolatri. Noi numai... Acum, cum să vorbesc ca să ies în evidență? Acum, cum să spun ca să nu fiu înțeles greșit? Totul e raportat la mine, ca la un idol. Ori Dumnezeu ne-a arătat altă cale, ieșirea din sine. Adică să nu ne mai gândim la noi înșine, să ieșim din noi înșine, să ne lepădăm de noi înșine, să te lepezi de cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Deci asta e cale ce ne-a arătat Dumnezeu. Ori lepădarea nu înseamnă noi tot timpul ne gândim că e o chestie de a te autodistruge, de a, nu știu ce, a te zmeri, a zice tot timpul că-s prost, că-s prost. Nu, asta înseamnă. S-a întors deodată Hristos la ucenici și l-a zis: Tomă, Tomă, capul jos, nu mai stai așa. Nu i-a zis la Petru: Petre, ai mâncat prea mult astăzi. Nu i-a zis la ăla: te-ai îmbrăcat și mergi cam țanțoș. Niciodată nu le-a tras atenția cu nimic, nu i-a forțat cu nimic. Nu le-a spus, nu i-a forțat spre o smerenie de fațadă, spre forme de nu-și manifestare. Nu i-a atenționat cu nimic în comportament. Niciodată. Niciodată. Adică nu asta e... Nu asta vrea Dumnezeu, nu așa lucrează El. Ci altfel. Altfel, dar am intrat în lucruri prea complicate acum, prea mult am vorbit.
Dar libertatea interioară pe care te supostrezi nu e ca un
egoism. Adică... Bine, dar libertatea interioară, uite, tocmai prin asta se face, prin faptul că ești din tine. Incredibil, deci nu... Dacă nu ești din tine și nu ești atent la lucrurile mici cu care te întâmplă Dumnezeu. De exemplu, odată mergeam cu trenul de la Cluj spre Valea Jiului, de unde eram, și nu știu ce, eram foarte trist. Pentru singurătate, că eram un om foarte singur. Și am călătorit și eram trist și eram trist și eram trist și eram trist. Și undeva pe la mai încolo de Aiud, într-o stație, un copil făcea cu mâna, îmi făcea mie. Și m-am gândit așa că de ce, adică nu aș putea înțelege că el e un om și el e fratele meu, că puteam să fim frați. Puteam... Și suntem după spița umană. De ce nu sunt bucuros că îmi face cu mâna? Uite, un copil îmi face cu mâna. El e... Deci, și asta m-a bucurat și am zis, nu sunt singur. De fapt, ce e prostia asta cum sunt singur? Că nu suntem singuri. Adică, dacă ești puțin din tine, tot ceea ce se întâmplă în afara ta sunt semne pentru tine. Sunt cumva cuvintele lui Dumnezeu către tine. De fapt, totul e un limbaj lui Dumnezeu către tine. Că El te iubește. Deci trebuie să plecăm de la ideea foarte clară că Dumnezeu ne iubește. Dacă nu credem asta, atunci nu are rost să mai discutăm. Dar dacă credem că Dumnezeu există și dacă El există, nu poate fi decât dragoste. Altfel nu poate fi Dumnezeu un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu nemulțumitor, un Dumnezeu rău, un Dumnezeu cârtitor, zgârcit. Acela nu poate fi Dumnezeu. Deci dacă există Dumnezeu, există numai Dumnezeu dragoste. Care nu are frică, nu are teamă, care se dăruiește fără umbră. Adică care nu zice, păi nu pot să dau atâta, că dau de la mine și nu mai lipsește nu știu ce. Păi dacă e așa, nu-i Dumnezeu. Nu-i dau acum că nu știu ce. Nu! Deci dacă este Dumnezeu, El este numai dragoste și dragoste dăruitoare și fără sfârșit. De aceea, dacă credem așa în Dumnezeu, atunci știm că Dumnezeu este iubire și dacă Dumnezeu este iubire, tot ce se întâmplă în lume și toate se întâmplă cu voia Lui și cu știința Lui, nu din libertatea oamenilor, nu din voia oamenilor, ci ce se întâmplă în afara libertății oamenilor, atunci tot ce se întâmplă e cu îngăduința Lui și în dragostea Lui. Și atunci toate sunt semne pentru mine, sunt cuvinte pentru mine. Că nu se întâmplă, zice El, niciun fir de păr să se miște fără voia Lui. Păi dacă e așa, atunci totul e pentru mine de la El și atunci eu nu greșesc, eu, e cea mai bună cale de deschidere și de cunoașterea lumii și de înțelegerea lumii să o deschizi prin cheia dragostei lui Dumnezeu. Asta Dumnezeu a îngăduit-o pentru că a vrut să mă odihnească. A bătut vântul ăsta puțin peste brazul meu pentru că a vrut să mă mânghe. A bătut puțină ploaia peste preștetul meu că e un fel de lacrimă lui Dumnezeu care plânge și pentru mine. Și toate să le interpreteze așa, eu cred că e cea mai curată dezlegare a lumii. Restul, orice altceva, de la explicațiile geografice, științifice, meteorologice, acelea sunt adevărate, dar sunt mai false decât aceasta care e chipul în care lucrează Dumnezeu cu noi. Adică nimic nu se întâmplă fără voia Lui și dacă cu voia Lui se întâmplă toate sunt un semnal dragostei Dumnezeu către noi. Iar dacă crezi asta, se deschide, așa au înțeles Sfinții și Cartea Sfântă și viața și Biblia. Au deschis-o prin cheia dragostei. De exemplu, când Ioan Gură de Aur zice, a zis Dumnezeu, dacă nu vă veți întoarce dacă nu vă veți întoarce în 125 de ani, voi neca pământul în apă. Și după ce oamenii au făcut greșeli și mai mari, zice, iar după 120 de ani Dumnezeu a necat pământul în apă. Și mulți se întreabă, deci n-a lăsat 125 de ani, deși a promis că va lăsa 125 de ani, ci a luat după 120 de ani pe oameni. Și oamenii simpli și cu mintea îngustă, zic, ca suntem noi, zicem, s-a mâniat Dumnezeu, s-a supărat, nu a mai suportat, oamenii erau tot mai răi, deci și-a călcat cuvântul și a luat mai repede. Și Ioan Gură de Aur zice, nu, din dragoste a făcut Dumnezeu asta. El deschide tot înțelesul prin dragoste și zice, nu e numai acum, omul nu este numai pentru veacul acesta. Ce folosește omului că trăiește acum 100 de ani și veacul viitor care este fără sfârșit îl va pierde? Și Dumnezeu mai mult se îngrijește de om ca ființă veșnică, ca să se mântuiască, decât pentru om că a mai trăit un an, că a mai trăit 5 și nu. Ce folos că a mai trăit 5 și s-a dus în fundul iadului? Și atunci zice, știind Dumnezeu că omul din rău mai rău, știind Dumnezeu că omul din rău mai rău și că mai trăind încă 5 ani, făcând și mai multe rele, nu va mai putea el pe sine să se ierte și se va coborî în mai mare adânc de răutate și atunci nu va mai fi chip de mântuire, mai bine era mai repede. Și după aceea dă exemplu ce zice Mântuitorul. Și zice Mântuitorul, bărbații din Ninive se vor ridica la judecată cu neamul acesta și va birui la a doua venire. Bărbații din Ninive pe care Dumnezeu i-a pedepsit, i-a condamnat, până la urmă Ninive a dispărut. După 120 de ani, Ninive totuși a dispărut. Și bărbații din Ninive ăia, păcătoșii, se vor ridica la judecată de apoi, la judecată cu neamul acesta al izraeliților și vor ieși biruitori. Și după aia zice, bărbații din Sodoma și Gomora se vor ridica la judecată cu cei din neamul acesta și vor ieși biruitori. Auziți, deci ăia de la Sodoma și Gomora nu se pedepsiți veșnic. Așa cum sunt ei păcătoși, nu se pedepsiți veșnic. Dacă Dumnezeu a îngăduit foc peste ei, nu pentru că a fost mânioși, a zis, gata, să termin cu ei. Nu, ci pentru că ei cădeau din păcat în păcat și Dumnezeu a vrut să oprească păcatul. Și au zis că la a doua venire vor fi mai mari că iudeii. Auziți, ăia din Sodoma și Gomora. Adică se vor mântui. Asta vreau să zic. Îi vor birui la a doua venire, bărbații din Sodoma și Gomora. Deci tot ce se întâmplă, dacă Dumnezeu îngăduie ceva, se întâmplă din dragoste. Dar e foarte greu de crezut asta. Ne smintește dragostea lui Dumnezeu. Nu putem înțelege chestia asta. Cum adică din dragoste? Dacă omul ar crede asta, ar avea atâta bucurie, atâta odihnă. După ce am înțeles lucrul acesta la momentul Părintelui Arsenie, când m-am convertit, toate întrebările mele se rezumau la asta. Nu știu, dar las în mâna dragostei lui Dumnezeu. Nu, dar cu copiii, dacă mor prea repede, de ce? Nu știu, dar Dumnezeu are dragostea așa de mare încât sunt convins că știe ce face. Dar nu știu ce, nu știu cum, țările alea suplite, nu știu, dar Dumnezeu... Deci am atâta încredere în asta, e răspuns la toate întrebările, pentru că am simțit dragostea Dumnezeu, care este... Te îngenunchează, adică când simți dragostea lui Dumnezeu, nu ai ce să mai spui. În fața dragostei lui Dumnezeu, ți-e rușine să fii invidios, ți-e rușine să fii gelos, ți-e rușine să fii un mojic, ți-e rușine, îngrozitor să vezi dragostea lui Dumnezeu fără măsură, care se dăruiește ție, nenorocitului, ultimului om, se dăruiește din deplin, fără să se facă un reproș. După ani de zile de bajocuri și vorbe rele în păzirea lui Dumnezeu, nu-ți face niciun reproș, se dăruiește complet. De sfârșit. Păi asta te genunchează pentru veșnicie. Că n-ai ce să mai zici. Taci și nu mai zici nimic. Și nu poți să mai pismuiești pe nimeni sau să invidiezi sau să... Nu. Știu că Dumnezeu mi se dorește complet. Restul nu mă interesează. Restul sunt povești. Cred că totul e târziu. Da. Mâine. Să mergem, că e târziu și trebuie să vă sculați. Dacă cineva nu a luat bilețele...
Păi, asupra la fiecare terenaj, rețele și... Da. Și astea sunt așa un fel de semn pentru viața voastră ce va veni, o spadă la Dumnezeu, asta. Și știi pentru că terenajul ăsta?
Сейчас достаточно студия знает.